Tas ir tāds ļoti skaidrs nu, jāvārds, ka viņi neatzīst korupciju un ikdienā iestāsies pret to. Nedomāju, ka cilvēks, kurš negribēs ievērot šādas principus, ka viņš parakstīsies. Tas tomēr ir paraksts un solījums sabiedrībai kopumā. Un arī, ja mēs skatāmies no tāda sabiedrības viedokļa, ja mēs zinām, ka konkrēts deputāts vai amatpersona ir parakstījis šādu deklarāciju, tad vēl jau vairāk viņš ir atbildīgāks par šo te principu pārkāpumiem. Un sabiedrībai ir pamats prasīt atbildību no cilvēka, kurš nav ievērojis šos te principus. Mēs esam aicinājuši visus deputātus. Mēs esam aicinājuši arī augstas amatpersonas, kas ietver visus ministrus, ministru prezidentu, tāpat ģenerāla prokurors, augstākās tiesas priekšsēdētājs, tiesības sargājošie iestāžu vadītāji, bet uzreiz es gribētu teikt to, ka mēs šo te parakstīšanu gribam dot iespēju parakstīties ikvienam sabiedrības pārstāvim.